Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі «Вечірня Свобода», яку сьогодні веду я, Павло Вольвач. З того боку скла за операторським пультом оператор Сергій Балабанов, а поруч зі мною гості. Сьогодні це Наталія Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика, та Сергій Герасимчук, експерт групи стратегічних та безпекових студій. Поважні люди, а відтак і тема поважна, але говорити ми будемо про неї трошки згодом. Як ведеться, у нас спочатку новини, з якими в праці моя колега Людмила Ванник. Прошу, Людмило.
Дякую, Павле. Вітаю шановних слухачів і гостей київської студії. Українські журналісти вимагають публічного вибачення від президента Віктора Ющенка перед кореспондентом Сергієм Лещенком з інтернет-видання «Українська правда», а також оприлюднити інформацію про доходи і витрати родини глави держави. У відкритому листі працівники мас-медіа закликають президента поважати професію журналіста, права на свободу слова та вільний доступ до інформації. В понеділок на прес-конференції Віктор Ющенко розкритикував журналістів за упереджене ставлення до свого сина Андрія, зокрема про автора статті, в якій наводились приклади фінансових витрат сина президента. Віктор Ющенко висловився так.
Це журналіст, який міг, не працюючи хвилини свого життя на свободу преси, сьогодні є кілером. Я це переживу, друзі, тому що мої є принципи такі, що такі бар'єри я беру.
Сказав вчора на пресовій конференції президент Ющенко. Стаття в інтернет-виданні «Українська правда» про те, що Андрій Ющенко незаконно користується автомобілем BMW M6 вартістю близько 810 тисяч гривень і також має інші дорогі аксесуари, була надрукована минулого тижня. Вчора інтернет-видання «Українська правда» отримало від президента листа, в якому, зокрема, Віктор Ющенко сказав: «Мені здається, що історія з публікацією в «Українській правді» стала для нас спільним іспитом на готовність влади і преси жити в нових умовах, на готовність поважати право журналіста на інформацію і поважати право громадянина на приватне життя», мовиться в листі Віктора Ющенка до інтернет-видання. Для Радіо Свобода ситуацію прокоментувала прес-секретар президента Ірина Геращенко.
Я думаю, що якщо говорити про реакцію президента, якою вона була на гостре, болюче для нього питання, то вона була емоційною реакцією батька. І тому президент України насправді засвідчив своїм листом, що для нього тема свободи слова і вільного журналіста в Україні є аксіомою, що він готовий до діалогу на найгостріші теми. Але насправді президент теж може іноді дозволити собі емоції.
Сказала в інтерв'ю Радіо Свобода прес-секретар президента Ірина Геращенко і додала.
Треба в цій історії поставити крапку і дати можливість родині, от тепер вже в родинному колі, обговорити те, що трапилось.
У Львові сьогодні день жалоби за жертвами Скнилівської трагедії. 27 липня 2002 року під уламками винищувача Су-27 загинули 77 людей, з них 28 дітей. 12 осіб залишилися інвалідами на все життя. Потерпілі сьогодні говорили про те, що вони так і не дочекалися за 3 роки офіційної оцінки з боку влади найбільшої авіаційної катастрофи в Україні і вибачення від державних мужів. Про те, чи завершились уже всі заходи із вшанування загиблих, я запитую у львівської колеги Галини Терещук. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Галино.
Вітаю. Усі заходи завершені. Вони тривали з 8 години ранку. Потерпілі запалили лампадки у центрі міста. Були й акції непокори з вимогою до міськвиконкому виділити земельну ділянку під закладення скверу пам'яті. Символічний парк люди продемонстрували під кабінетом міського голови, принісши тоді зелені рослини. Цього року місцева влада проігнорувала взагалі день жалоби, не взявши у них участі, оскільки громадська організація «Снирівська трагедія», зокрема Стефан Козак, її голова, звинувачує мера Львова в причетності до трагедії.
Галино, ви детально висвітлювали слухачам усі події із першої хвилини від часу падіння літака, судовий процес, знаєте долі багатьох потерпілих. Що сьогодні найбільше хвилює людей? І взагалі, чи відчувався у Львові день жалоби сьогодні?
Людей хвилює необ'єктивність судового процесу, зокрема рішення військового апеляційного суду, згідно з яким звинувачено лише 6 офіцерів, безпосередніх виконавців, а не замовників. Ображає, що влада не попросила вибачення. У Львові не відчувалося день жалоби за загиблими, перші особи міста й області не взяли у них участі. І якби не власна ініціатива самих людей, які втратили рідних, то, мабуть, цей день сьогодні і забули б у державі.
Дякую. Це була наша кореспондентка зі Львова на прямому зв'язку Галина Терещук. До міжнародних подій голова місії управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Киргизстані Карлос Дзаканіні підтвердив Радіо Свобода, що сьогодні розпочався процес перевезення узбецьких біженців. Протягом сьогодні і завтра їх мають доправити до киргизької столиці Бішкека з різних міст країни, де вони зараз перебувають. Далі їх мають вивезти до третьої країни, до якої саме ніхто не каже. За словами Карлоса Дзаканіні, таке прохання цієї країни. Ми не можемо наразі розкрити цю інформацію. Країна, яка прийме біженців, просила цього не оголошувати. Тож я сподіваюся, що засоби інформації зрозуміють це, бо це пов'язано з питаннями безпеки.
Which is related to security.
Не знають цього і самі біженці, яких уже доправили на литовище Манас у Бішкеці, каже один із них. Ми нічого ще не знаємо, але в такому тяжкому становищі краще вже виїхати до третьої країни, ніж до Узбекистану. І вибору у нас немає. У травні узбецькі урядові війська придушили заворушення в Андижані на сході Узбекистану і убили при цьому від майже 200 осіб офіційно до, можливо, 750 за даними правозахисників. Після цього близько 450 узбеків втекли до сусіднього Киргизстану. Тим часом цим планом перевезення біженців намагається перешкодити узбецька сторона. За повідомленнями сьогодні до киргизького прикордонного міста Оша, де перебувають 29 узбецьких громадян, прибули правоохоронці з Узбекистану. Вони вимагають видати їм 12 осіб, яких вони називають втеклими з в'язниці злочинцями. Британські засоби масової інформації стверджують, що серед заарештованих сьогодні у Бірмінгемі 4 осіб є Ясин Хасан Омар, один з виконавців спроб терактів в Лондоні 21 липня. Поліція поки що не коментує повідомлень преси. Сьогодні ж в аеропорту Лутон на півночі від Лондона заарештували ще одного підозрілого чоловіка в рамках розслідування нещодавніх невдалих терактів і відпустили. Сьогодні на спільній прес-конференції в Лондоні з іспанським прем'єр-міністром Хосе Луїсом Запатеро британський прем'єр Тоні Блер повідомив про те, що вирішено створити так званий альянс цивілізацій між західними і мусульманськими країнами у боротьбі проти тероризму. Терористи роблять усе, щоб загострити протиріччя між ісламом та рештою світу. Заклик Іспанії, Туреччини та інших країн об'єднатися в боротьбі з тероризмом без огляду на релігійні розбіжності мені видається дуже важливим, і я гадаю, що більшість людей підтримає цей заклик до солідарності. Повідомив прем'єр-міністр Британії Тоні Блер. Екстремісти в Іраку здійснили погрозу розправи над алжирськими дипломатами. На ісламському інтернет-сайті угруповання Абу Мусаба Аз-Заркауї оголосило, що повірений у справах Алжиру в Іраку та аташе посольства убиті. Перевірити достовірність заяви немає можливості. Дипломатів викрили у Багдаді минулого четверга. Іран вперше визнав, що повністю опанував технологію виробництва ракет на твердому паливі. Міністр оборони Ірану Алі Хашмані заявив про це в інтерв'ю агентству Associated Press. Ракети на твердому паливі мають набагато більшу прицільну точність і надійніші в експлуатації. В Лондоні скасували футбольний матч між командами Ірану та Великої Британії, який мав відбутися в суботу. За даними поліції, проросійські налаштовані британські вболівальники планували провокації в зв'язку з недавніми терактами в Лондоні. Триває дипломатичний конфлікт між Польщею і Білоруссю. Як стало відомо нашому кореспондентові з Варшави, тему цього конфлікту розглядали сьогодні чільні польські урядовці. На переслідування владою Олександра Лукашенки Польського Союзу в Білорусі і вчорашнє видворення вже третього польського дипломата Польща може відповісти зниженням рангу свого дипломатичного представництва в Мінську. Роман Крик розповідає про деякі подробиці конфлікту.
Білоруська міліція взяла в кільце штаб-квартиру об'єднання поляків в Білорусі. Ця організація має проблеми з владою з березня, коли на черговому з'їзді було усунено вірне Лукашенкові керівництво і натомість обрано нове незалежне. Білоруська влада уже кілька місяців намагається повернути собі контроль за цією польською організацією, яка нараховує загалом 25 тисяч членів. Також у середу білоруська міліція затримала на декілька годин трьох польських журналістів. На переконання політиків у Варшаві Ці дії показують, що Мінськ стремиться до подальшого загострення стосунків і конфронтації з Польщею. Одна з цілей, кажуть польські експерти, об'єднати білорусів довкола єдиного ворога і таким чином послабити можливі революційні стремління білорусів.
Повідомляв із Варшави Роман Крик. Вчора після арешту польських активістів президент Білорусі Лукашенко заявив так.
Руководство Польщі надо иметь в виду, что поляки.
Керівництво Польщі треба враховувати те, що поляки білорусі це наші громадяни, це наші поляки. Розумієте, це наші білоруські поляки, і ми сьогодні не дозволимо втручатися у наші внутрішні справи.
Не дозволимо вмішуватися в наші внутрішні справи.
Заявив президент Білорусі. У Туркменістані засудили на 20 років ув'язнення одного з найвпливовіших політиків, колишнього управляючого справами президента Ніязова Реджепа Сапарова. Його звинуватили в отриманні хабарів, привласненні майна, зберіганні зброї та інших правопорушеннях. На суді Сапаров визнав свою провину. На думку глядачів, він був одним з найвірогідніших спадкоємців Ніязова на посаді глави держави. І останнє повідомлення сьогодні ввечері о 22-й годині за Києвом український дитячий хор «Щедрик» співатиме у Римі у церкві Санта Марія Сопра Мінерва. Виступ українського хору пройде в рамках хорових концертів в церквах Рима і Ватикана, які проходять під назвою «Музики Сакра Арома» – сакральна музика Риму. Про плани перебування українських дітей в Римі розповідає посол України при Святому Престолі пан Хоружий.
Організатори передбачають також певні поїздки, екскурсії. Ми сподіваємося, що все це пройде добре організовано. І в суботу, 30 липня, об 11 годині, в базиліці Святого Павла за мурами в Римі планується урочисте закриття цього свята сакральної музики. Діти, як мені здалося, з великим інтересом їхали сюди, з великим бажанням. Ми сподіваємося, що вони зможуть гарно виступити і побачити для себе багато цікавого в цьому вічному місті.
Повідомляв посол України при Святому Престолі пан Хоружий в інтерв'ю Радіо Свобода. Концерти організували два німецьких товариства разом з Римською музичною академією «За єдиний світ». Планується також зустріч українських дітей з папою римським Бенедиктом XVI у його літній резиденції поблизу Рима. Однак підтвердження цієї зустрічі поки що немає. Павле, на цьому я, Людмила Ваник, закінчую випуск новин, а коротка реклама передає етап Києву.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Дякую, Людмило. Завдяки тобі ми принаймні найближчу годину будемо поінформовані про те, що ж таки діється у світі. Але нам весь світ наразі не потрібний, бо у нас є конкретна тема – це українсько-молдавські стосунки. І не просто стосунки, а саме в контексті подій, які відбуваються у Придністров'ї. Нагадаю, гості нашої студії Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика, та Сергій Грасинчук, експерт групи стратегічних та безпекових студій. Ось, отже, нас цікавить куточок на мапі, десь так на південному сході чи на східному півдні України, де сходяться два кордони державних, український і молдовський. І дехто говорить і про третій кордон, це кордон невизнаної самопроголошеної Придністровської республіки. Ось, але почну розмову трохи нетрадиційно, зламаю деякі стереотипи, почну з анекдоту. Не дивуйтесь ні гості, ні слухачі. Отже, анекдот такий. Початок 90-х, уже незалежна Україна, підкреслюю, незалежна. Київ, Київський державний університет. Це, скоріше, не анекдот, а навіть бувальщина, військова кафедра. І викладач такий, кондовий, радянського розливу підполковник, розповідає, тема, значить, потенційний противник незалежної України. І з Пудеї, аби підколоти якось цього підполковника, питають, а хто ж нині буде в Україні потенційний противник. Запала мовчанка, підполковник подумав, називати Америку противником в світлі останніх, значить, віянь він не міг, назвати противником Росію, в нього просто не повертався язик в цей бік. Ось, і через якусь мить він сказав, а уявіть, що буде, якщо на нашу незалежність нападуть чи зазіхнуть, вірніше, молдавські окупанти. Ось така інтродукція іронічна. Ну, слава Богу, між Україною і Молдовою до цього не доходить, але як між сусідами існують взаємини, стосунки і існують і проблеми. Тим більше, що із того боку, із того живуть десятки, навіть мають сотні тисяч людей, українців в Молдові, молдаван в Україні. І ще й додається до цього, скажімо так, лімфатичний вузол Придністров'я. І щоб розібратися у всіх цих хитросплетіннях, я пропоную послухати матеріал мого колеги Сергія Грабовського.
Офіційно Республіка Молдовенязьке-Ністряне або Придністровська Молдавська Республіка була утворена 2 вересня 1990 року. Проте, скажімо, Володимир Бондар, депутат Верховної Ради цієї республіки і один із лідерів місцевої української громади, наголошує, наша держава існує з 89-го року. Тоді відбувся перший з'їзд народних депутатів Придністров'я, який фактично знаменував вихід території із складу Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки, яка у той час уже взяла курс на суверенізацію. Після поразки заколоту ГКЧП у серпні 91-го року і заборони діяльності КПСС у московській пресі були опубліковані компартійні документи, які засвідчували створення Придністровської республіки як противаги так званим молдавським сепаратистам, санкціоноване самим Горбачовим. Проголошена під орудою ЦК КПСС республіка виявилася життєздатною і після розпаду Радянського Союзу. По-перше, на її території перебували частини та стратегічні сховища 14-ї армії, яка перейшла в підпорядкування Російської Федерації і реалізовувала стратегічні плани Кремля. По-друге, великому тіньовому бізнесу, який у ті роки почав бурхливо розвиватися на території колишнього Союзу, для своїх оборудок потрібна була вільна від будь-чиєї державної юрисдикції територія. По-третє, Придністров'я історично справді було особливим регіоном у складі Молдови, чого офіційний Кишинів не врахував. Адже до 1940 року Придністров'я, крім міста Бендери, входило як автономія до складу Радянської України, а молдавани становили і становлять меншість населення цього регіону. Ще раніше Придністров'я було складовою УНР. Коли Молдова спробувала було привести Придністров'я до покори, 92-го року розпочалася справжня війна. Жертвами бойових дій стали кілька тисяч військовиків і цивільних. Як свідчать іноземні спостерігачі, при цьому у збройних формуваннях обох сторін до третини офіцерського складу становили етнічні українці. Головним чинником, який тоді унеможливив ліквідацію невизнаної жодною країною світу республіки, стала 14-та армія Росії, яка відверто допомагала придністровцям. Наразі Придністров'я існує як квазінезалежна держава, очолювана незмінним президентом Ігорем Смирновим. Експерти вважають це утворення одним із європейських центрів відмивання грошей та контрабанди. 2003 року на межі з Придністров'ям були затримані 45% усієї вилученої українськими прикордонниками контрабанди. У Придністров'ї, за оцінками експертів, понад третину населення становлять етнічні українці. Кожен десятий житель має український паспорт. 30% експорту Придністров'я йде в Україну, а Григорій Суркіс є співвласником Молдавського металургійного заводу. Сергій Грабовський для «Вечірньої свободи».
Ну що, шановні гості, майже все висвітлив мій колега Сергій Грабовський. Не згадав, здається, лишень, чи я прослухав, що Придністров'я – це досить мілітаризована територія. Простіше кажучи, там ще за часів Радянського Союзу збереглися гори зброї. Ще за часів генерала Лебедя і далі, і далі. Ось, почнемо, напевно, з цього питання. Пані Наталя, прошу.
Дякую. Ви якось влучили, може, в найбільш больову точку, бо саме проблема демілітаризації цієї конфліктної зони, де насправді після припинення вогню ще в липні 92-го року і до останнього часу не відбувалося жодних зіткнень між так званим правобережжям і лівобережжям Дністра, тобто центральною Молдовою і Придністров'ям, зараз під великою загрозою, по-перше, тому що дійсно радянська зброя, Україна до того має бути надзвичайно чутливою, бо ці вибухи у нас щоразу вже відбуваються, але те, що накопичено на території Придністров'я, найжахливіше, воно не піддається ніякому ані контролю, ані точної інвентаризації. Тобто цей процес після зобов'язань вивести і російські війська, і російську зброю, прийнятому на Стамбульському саміті ОБСЄ в 99-му році, відбувається якимось окремими непевними кроками і повністю контролюється фактично точно не ОБСЄ, ні Молдовою, ані будь-якою міжнародною організацією, а так названою владою Придністров'я. Тобто вона припиняє процес і все. Ніхто нічого не може зробити. Чому це небезпечно? Останні експертні підрахунки стверджують, якщо такий вибух відбудеться на території Придністров'я, це буде катастрофа такого масштабу, який зачіпляє не тільки територію Молдови, не тільки територію України, а й сусідні регіон, Румунії так? І весь регіон. Значить, всі намагання останні провести хоча б інспекцію, що є на тих складах, блокуються Придністров'ям навіть як останнього разу за умови домовленості ОБСЄ з Генштабом Росії і міністерством, відповідним військовим відомством Росії. Тобто, знов-таки, придністровська нелегітимна, невизнана ніким влада диктує правила гри, диктує, що кому можна робити, не робити, і досі жодна впливова міжурядова міжнародна організація не була в змозі цей процес припинити. Але щодо демілітаризації, якщо до дозволити ще кілька слів. Це були такі дуже складні переговори в зв'язку з запропонованим Україною власним планом врегулювання придністровської проблеми, бо там в самому плані це не було прописано. Усні пояснення, зокрема представників Міністерства закордонних справ, просто казали, що це недоцільно вказувати, і так є зобов'язання по виведенню і вивезенню. Значить, і нещодавно, тобто 22 липня минулої п'ятниці, прийняти згідно з українськими пропозиціями закон Молдови вже про основні принципи врегулювання придністровської проблеми, чіткіше прописують проблему демілітаризації, що є надзвичайно актуальним в зв'язку з усіма іншими.
Дякую, пані Беліцер. Але я хочу, щоб долучився до розмови і Сергій Герасимчук. Пане Сергію, торкніться трошки детальніше все ж таки цього плану, запропонованого Україною, плану врегулювання. В чому він полягає?
План врегулювання, запропонований Україною, це дуже цікавий документ, насамперед, якщо брати до уваги історію створення, тому що спершу Україна запропонувала на саміті Гуаму Кишиневі так звані 7 кроків, які не були фактично детальним планом врегулювання Придністровського конфлікту, і сам план був розроблений дещо пізніше, і в ході його розробки відбулися певні зміни, тобто певні корективи, які не зовсім збігаються з виголошеними у Кишиневі положеннями. От разом з тим, план цікавий ще й тим, що містить у собі деякі контроверсійні моменти, зокрема, скажімо, у плані згадується право населення Придністров'я на самовизначення. Тоді
власне, а хіба є такий народ, придністровський народ?
Так, справа в тому то і полягає, що придністровського народу немає, і більш того, населення, яке згадане, в одному місці в плані згадується населення, в іншому народ. Однак населення навіть за усіма канонами міжнародного права не має можливості самовизначатися, тому що це був би досить небезпечний прецедент, який би призвів до цілої хвилі усіляких сепаратистських рухів, які були б абсолютно необґрунтовані.
Тобто Донецька Республіка, Криворізька, зрештою, Кислокапустянська. Так?
Ну, це те, від чого потерпала і Україна. А крім того, якщо говорити, торкнутися ще теми демілітаризації, то тут, безумовно, погоджуючись з пані Наталією, варто сказати, що і сама демілітаризація є важлива не тільки тому, що існує загроза якоїсь там якогось вибуху на території Придністров'я, який би зачепив. Ця проблема дуже гостро стоїть і для Європейського Союзу, зокрема в контексті останніх подій, останніх терористичних атак.
Пане Герасимчук, а наскільки реально цей вибух можливий?
Важко сказати, наскільки реально він можливий, хоча його вірогідність
є. Не дай Боже, звісно.
Тому що контроль у Придністров'ї дуже низький за усілякими озброєннями, і це яскраво продемонструвало також журналістське розслідування газети Sunday Times, які журналісти спробували придбати ракети Лазані, от, і їм це майже вдалося. Причому після цих подій, після цього журналістського розслідування, придністровська влада не дозволила провести інспекцію складів зі зброєю. Тобто контроль там є, але дуже вибірковий. Тобто когось контролюють, а когось ні. Особливо, якщо це вигідно владі Придністров'я.
В цьому плані, і в зв'язку з цим в мене питання до пані Беліцер. А от скажіть, там, значить, у цьому плані регулювання взагалі домовляються три сторони, так? Це Україна, Молдова і Придністров'я. Але влада Придністров'я постійно стоїть на досить жорстких позиціях щодо власної державності. То як можна очікувати, що вона якось почне дослухатися до умов і інших сторін і піде на якісь кроки, скажімо так, прийнятні для всіх?
Ви знаєте, як на мій погляд, то це взагалі формат, де рівні права в переговорному процесі мають Молдова, легітимна, визнана держава з її легітимним урядом, парламентом і сепаратистський регіон, ну, щоб слухачам було зрозуміліше, це те саме, якби свого часу усадили під час сепаратистських пристрастей в Криму.
От Мішкова,
да, з президентом Кравчуком і дозволили ставити один одному на рівних умови. Тобто це, в принципі, хибний підхід, і саме завдяки йому цей конфлікт перетворився в так званий заморожений конфлікт. А зміст цього терміна в цьому і полягає, що за всі 15 років, які минули від припинення гострої фази конфлікту, я підкреслюю, на відміну від усіх інших конфліктів, жодного зіткнення не відбулося. Просування по врегулюванню кризи не тільки не відбулося, але цей сепаратистський режим значно зміцнився, ну, м'язів набрав. І якщо вже трохи повернутися до питання демілітаризації, то мова тут не тільки йдеться про російські залишки російської армії і складів російської зброї, а й те, що практично кожний четвертий чоловік Придністров'я озброєний чи має причетність до суто вже придністровських силових структур. Бо Придністров'я є своя так звана армія, є жахливе міністерство так званої державної безпеки, яким, до речі, керує колишній римський омонівець Антюфєєв, проти якого Латвія довгий час кримінальну справу тримала. От, значить, там власна міліція, все це люди з зброєю, і саме вони створюють загрозу для мирного населення. Не тільки правобережжя, але й своїх жителів.
А ось населення, ми торкнулися питання населення. Скажіть, питання до обох гостей. Як повинна, чи впливає, вірніше, на всі ці події, на ситуацію в Придністров'ї, в Україні, в Молдові, фактор українців, які мешкають 40%, здається, говорив Грабовський, в Придністров'ї, але ж і в Молдові їх дуже багато. І я пам'ятаю, що це єдина була республіка в складі СРСР, де більшість, крім основної нації, складали не росіяни, а саме українці.
Ви знаєте, це надзвичайно важливе питання, бо всі останні роки, фактично всі роки намагань позірних чи явних врегулювання конфлікту з України дуже сильно маніпулювали, на мій погляд, оцим українським чинником. Бо насправді, об'єктивно, українців Молдови набагато більше, ніж українців Придністров'я. До речі, 40% – це трохи не так. Найбільшу етнічну групу Придністров'я складають не українці, а етнічні молдовани.
Молдовани.
Да, молдовани. Значить, українців Молдови набагато більше, ніж Придністров'я, але Україна як держава, українська влада і навіть українське суспільство чомусь всі роки значно більше переймаються долею, освітніми і іншими правами українців Придністров'я, нехтуючи, начебто забуваючи українців Молдови.
Пане Герасимчук, ви теж так вважаєте, що забуває Україна українців Молдови?
Я би не сказав, що Україна забуває українців Молдови, хоча з іншого боку останнім часом в пресі ми маємо спекуляції на цю тему, тому що не так давно з'явилися громадські організації, які поставили собі за мету довести, що у Молдові права українців нехтуються. От, але повертаючись до Придністров'я і до українців Придністров'я, то тут треба сказати, що проблема ось в чому. Насправді, по-перше, придністровські українці не почувають себе ідентичними з українцями як такими. Значною мірою там домінує ще